Гиплеер азаттык радиосу. Эртириңиз кайрылуу болсун, кадырлуу диңлечилер. Шун 2016 жылдын 3-cü августу, хептенин чаршемве күнү. Хабарлар күнөлүү геплешимизди Прагадагы студиядан мен Сахра алып барам. Шунку программабызда Тажикстан Түркмен hükümeti Түркменстан Овансан Тажикстан темир жолунун курулушуну турмушка кечирмек барадагы протоколу хинидем тасдиктамады дияр.
Далеро гуногунас оно вакытки мурожанеге мегини дарларым.
Ашхабаддан Түркмен Машаве Түркмен авада катнаган жолоочу отлусунун саны арттырылды. Эми айерлисинчи мунун жолоочулардын талабына хинитем доолу өдөмөгөндүгүн айтар.
Вагланда Онксани билесептен хастанын өмүнү орточо 54 адам новото дрон экен.
Маринин жолу төн этрабынын юрдун эң куу этрабы деп ыглан эдилене тас 8 ай болсо да, бу этрапта жетерлик дарежеде абатлайыш иштеринин алынып барылмаяндыгы хабар берилер.
Яны оңорлон жерлерим куу дел. Бир жагыш жагса көгүлүп, зоё-зоё болуп, эми жерлер чукур сакана экен. Жүрөр ялды.
Yarım saatlik haberler günlüğü gepleşimizin çayında şu ve beylik mağlumatları eşitirmeye sinanşarız. Programımızın esası bölümüne başlamadan uzun, günün tazelikleri bilen tanış olun. Ermenistan'da köpçülüklerin bir düdünçülükleri kurumalaştırmakta ayıplanan 3 Ermeni opozisyon siyasetçisi Desle Apkı Tusohan'a uğradırlı. 2. Ağustos'ta Yerevan'ın Suudi opozisyon Miras Partiyasından David Sansaryan'a ve Hovseb Hurşidyan'a şeyledi Ermenistan Ayağıl adlı Raet Hareketi'nin lideri Andreas Hukasyan'a karşı derneğiler devam ediyen mahalı oların 2 ay Desle Apkı Tusohan'a da saklanmalıdığı barada karar çıkardı. 17. Eylül'de parlamenti esaslandı. Жаатлы оппозицион радикал харекет билан ил ташкили ярыгылы адамларын топору Ереванын полиция эдарасына эле кечирип, президент Серж Саркисяндан өз вазифасынан чекилмек hem de харекеттин тутсоолуктагы лидери Жираир Сефилияны бошотмоо талап эдипти. Иракта коррупция билан баалынышкылы тәде кризис дөрөн махалы юрдун премьер-министри Хайдар Ал-Абади ярык шертнамаларында коррупциянын барды варадагы айыпламалары дергенмек тапшырды. Бу варадагы тапшырык 1 августта Иран парламентинде юрдун коронок министри Халет Ал-Обейдинин өңөсүрөн коррупция айыпламаларын парламенттин спикери яны башлыгы Салим Ал-Джабури реддеденден бир күн соң кабат келди. Бу айыпламалардан соң Абади дөөлөтүн коррупцияга каршы көрүшүн İdarası bütünlük komissiyasına korrupsiya ayıplamalarını dergemeyi tavşırdı. 2 yıl oğulay vaqt Orsetin türmelerinde saklanan Ukrayna harva ofitseri Nadya Savchenko Ukrayna'nın tusoğlar uruşu sebeple ağaçlık ıglan ediyendiğine diyar. Men Ukraynaların tusoğluktan boşadılmak meselesi doğrusunda hareket etmeyen dünyanın ehli hükümet resmilerine karşı gayet eden ağaçlık ıglan ediyen. Men bu vavatta onaylı netice gelinyençe ağaçlığımı devam ettirerim deyip Savchenko 2. Ağustos'ta Kiev'de eden çıkışını aydı. Savchenko 2014 yılın iyun ayında tutsak edilip Orsiyet'in Suud tarafından iki Orsiyetli jurnalistin öldürülmeğine katlaşmakta günahil tapılıp 22 yıl türme tutsakluğuna hükmedilip de. Olmaya ayında tutsakların çalışığı esasında adatlığı koy verilerinden son Orsiyet bilen Ukrayna'nın arasında haz köp tutsakların çalışılmağına ve Orsiyet'e taraftar separatistler bilen gönü para haççılık gepleşiklerini geçirmeye çağırış ediyar. Tajikistan adatı okuyucuların düşünmecek çılışırımlı sözleri ulanan jurnalistlere karşı 100 Amerikan doları möçerinde pul cerimesini girecektiğini ilan etti deyip 1. Ağustos'ta Orsiyet'in haber agentlikleri haber verdiler. Kavir jurnalistlerin bir günün devamında öz mağlumatlarında adatı okuyucular, dinleyiciler ya da tomaşatçılar için düşünüklü olmadık onu kolay sözü ulanandığını görkezen misallar var. Şeylilikte ola resmi dilin normalarını gödöklük ulan bozuyan deyip Merkez Aziya yurtlarının terminoloji komitetinin başlığı Gavhar Sharifzoda özünün metbuat yığınında aytdı. Onun sözlerine göre yekevara jurnalistler 70 yaş 100 Amerikan doları aralığında kampanyalar olsa 150-200 Amerikan doları aralığında pul cerimesi bilen yüzeyi zorlayalar. Bundan odol Tajikistan bevekleri daşır yurt adlarını dakmağı kadağın edipti. Müzik Хытайлы хукук коройжу активист Жай Янмин дөүлөтүн дурнуклулугуну бузмага сыйынышмакта күнөөлүү тапылды. 55 жаштагы Жай 2015 жылдын июль айынан бери кануну активизме эдилген басышын чагында тусо эдилген онлорча аклоочунун ва активисттин арасындады. Олордун агылабысы тусоолуктан бошодурлар. 2 августта басышлардан бери кечирилген илкинчи суд диңленишинде Тянжин шаарынын суду Жай 3 жыл түрмө тусоолугуна hüküm etti. Жайын Фингру канунчылык фирмасынын башады 3 активисти Тянжинде суд эдилер. Орсиетли юден гоурак спортсменин шепте башлаган Рио оюндарына катнашманы кадөөнөдөн Халкара Олимпик комитети боюна орсиетлилердин эхлисинин катнаштырылмадыгын маслаат берен бүтүн дүйнө антидопинг агенттигине танкыйт этти. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatın käbir möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap diqqatyňyzy ýetiren men Sahra.